Marita Rainbird, työskentelet Kenian Nairobissa slummialueella lasten parissa Rainbird Tales Kenia-projektissa. Hankkeen tarkoituksena on avata lasten mielet ja aistit näkemään oman ympäristönsä ja oman maansa kauneuden sekä opettaa heitä kunnioittamaan elämää ja suojelemaan luontoa. Tähän tavoitteeseen pyritään luovuuden ja taiteen keinoin. Marita Rainbird, mistä tällainen projekti sai alkunsa?
Se sai alkunsa siitä, että olen asunut, tai ennen tätä projektia olin asunut Nairobin slummissa vuoden ja työskennellyt toisessa slummissa, kiberaslummissa, entisten katulasten kanssa, käyttäen taiteen eri muotoja ja heitä voimauttaessa. Ja myöskin ennen Kenian presidentinvaaleja viime vuonna, niin se oli sellainen rauhanprojekti, eli taiteen ja musiikin keinoin pyrittiin saamaan katulasten ääni kuuluviin ja myöskin se, että he puhuivat rauhan puolesta. Ja vastaus tähän sun kysymykseen, niin tänä aikana mä asuin siis siellä slummissa ja kohtasin nämä ympäristöongelmat niin kuin henkilökohtaisella tasolla, eli se saasteen määrä oli ihan käsittämätön ja pölyn ja mudan ja pakokaasun ja poltettujen muovipussien ja mä tulin siellä joka kerta sairaaksi, kun matkustin sinne. Heti ensimmäisenä tuli kaiken näköisiä köhää ja nuhaa ja kuumetta ja ajattelin sitten, että jos mä vielä kerran teen siellä projektia, niin se tulee käsittelemään luontoa ja puhdasta ympäristöä. Ja sitten toisaalta vastaus tähän kysymykseen on myöskin se, että mä rakastan luontoa ja Suomessa nimenomaan tätä puhtautta. Ja olen täällä maaseudulla kirjoitellut lasten eläintarinoita, niin kuin sadelinnun satuja. Ja ottanut paljon valokuvia ja videomateriaalia eläimistä ja niistä rakentanut sitten sellaista monimediaalista projektia. Sitten mä ajattelin, että okei, että mä voin yhdistää tämän, että kertoo näitä mun satuja ja näyttää tätä materiaalia täältä puhtaasta Suomesta. Ja samalla testata, että ymmärtääkö kenialaiset lapset niitä satuja ja niitä tarinoita. Ja sitten sillä verukkeella aukaista myöskin heidän silmiään sille omalle ympäristölle ja rohkaista heitä kirjoittamaan omia tarinoita ja runoja ja ottamaan valokuvia ja videoita ja tällaista. Eli se on niinku sekä täältä Suomesta että sitten niistä kokemuksista sieltä Nairobin slummista lähtöisin.
Miten ne lapset ovat ottaneet nämä vastaan? Kirjoittavatko he mielellään?
Joo, eli ihan niin kuin ensimmäiseksi täytyy sanoa, että mikä ero on niin kuin koululaitoksessa Suomessa ja Keniassa tai Afrikassa ylipäätänsä ja lasten asennoitumisessa koulun käyntiin. Et Suomessa se on sellaista pakkopullaa, että pitää vähän sen lahjoa vanhempien lapsia, että ne menisivät kouluun ja opiskelemaan. Keniassa lapset haluaa oppia, niin vapaa-aikana joka hetki ne haluaa oppia jotakin. Sen takia se on hedelmällistä, otollista maaperää. Eli Kapirian slummissa teen töitä sellaisessa community schoolissa tai yhteisökoulussa. Ja lapset todellakin tulee hyvin vaatimattomista olosuhteista. Eli vanhemmilla hädintuskin on varaa maksaa koulumaksuja tai kouluuniformimaksuja. Lapset usein menee iltaisin nukkumaan nälkäisenä, koska kotona ei ole ruokaa. Ja tämä koulu itsessään, sellainen kuin Big Net Education Center, niin on rakennettu sellaisista rautalevyistä. Eli missä on tällainen mutalattia ja pulpetit on vinksin vonksin, siis jostakin raudanpaloista kasattuja. Sähkö siellä kyllä on silloin tällöin. Hyvin, hyvin vaatimaton koulu. Mutta lapset on aivan ihania ja innokkaita oppimaan. Et siinä koulussa on 230 oppilasta. Ihan siellä on sellainen baby class, niin kuin pienistä vavoista lähtien. Sitten on nursery, eli tällainen niin kuin meidän päiväkotityyppinen. Ja sitten on upper secondary class, eli ne on jotain tällaisia 15-16-vuotiaita. Eli 0-16-vuotiaat käy sitä koulua. Ja me ollaan työskennelty tällaisten 11-14-vuotiaiden lasten kanssa, viidennen ja kuudennen luokan kanssa. Ja siellä on suurin piirtein yhtä paljon poikia ja tyttöjä. Ja siis ensinnäkin se, että minä valkoisena olen heidän kanssaan siellä. Eli siinä Kabiria-slummissa asuu noin 100 000 ihmistä ja mä oon ainut valkoihoinen, joka asun siellä heidän joukossaan. niin se jo on sellainen motivoiva tekijä, että okei, että nyt tulee ulkomaailmasta jotakin uutta. Ja että tässä on myöskin tällainen niin kuin kasvatuksellinen aspekti, eli tämä on tällaista kansainvälisyyskasvatusta, myöskin globaalikasvatusta, että yritetään saamaan heidät ymmärtämään, että me ollaan kaikki ihan samanlaisia, että se on tämä ihon väri ja kulttuuri, mistä me tullaan, mutta että ihmisinä me ollaan ihan niin kuin samanlaisia. Meillä on siis kaksi luokkaa tässä mukana ja kaikki muut haluaa olla myöskin mukana. Et ihan koska vaan me mennään sinne, niin noin siellä on jonot ja portilla heti tulee vastaan niin kuin kaikki. Et Marita, hello. Ja lapsia roikkuu joka paikassa. Et joskus on vähän hankalaakin saada järjestystä aikaan siellä. Eli he on niin kuin yli aktiivisia siinä oppimisen tiellä. Me siis ollaan pidetty heille oppitunteja iltapäivisin sille, että meillä on ollut tätä niin kuin luovaa kirjoittamista, eli tarinan kirjoittamista, ja kaikki aiheet käsittelee todellakin sitä omaa ympäristöä tai luontoa. Ja kuitenkin me ollaan niin kuin pyritty heitä käsittelemään vaikeitakin niin kuin asioita omassa elämässä niin kuin eläinhahmojen kautta. Heidän niin kuin kirjoittamisensa ja koulusuorituksensa on näiden muutaman kuukauden aikana parantunut aivan huimasti. Ja yksi toinen asia on että opettajat ovat oivaltaneet, että hei, heillähän on täällä lahjakkaita lapsia. Että he on ollut tosi niin kuin innoissaan siitä muutoksesta. Ja lasten vanhemmat eivät voineet kuvitella, että heillä on näin lahjakkaita lapsia, jotka osaa kirjoittaa, he osaa laulaa. Eli me järjestettiin heille myöskin hip-hop-opetusta, että mun ystävä, miesystäväni opetti heitä hip-hoppaamaan ja laulamaan. Ja sitten käytiin studiossa nauhoittamassa kappaleen, sen nimi on Rainbird Calling, jonka olen itse sanoittanut, ja se on käännetty sitten swahilin kielelle. Niin 10 tuntia, kun oli opetettu lapsille musiikkia ja laulamista, niin he eivät ole koskaan aikaisemmin esimerkiksi hip-hopanneet. Sen jälkeen mentiin studioon nauhoittamaan. Sitten me ollaan järjestetty paljon kaikkea tapahtumia siellä, ja lasten vanhemmat on ollut mukana, ja kun ne on nähneet lasten esityksiä, niin siis sen näkee niiden kasvoista, että ne on ihan, että hei, onko toi mun tyttö, joka laulaa tuolla tai hip-hoppaa tai lausuu runoja. Tai, että se on ihan hirvittävän positiivista nähdä, että noin lyhkäisessä ajassa voi saada jotakin aikaan. Ja että lapset nauttii sit ihan hirveästi. Tietysti lapset nauttii siitä, että me niin kuin mennään koulun ulkopuolelle. On näitä kaiken näköisiä tilaisuuksia järjestetty. Sitten me viettiin koko koulun lapset sellaiseen kansallispuistoon niin kuin busseilla, että ne pääsivät näkemään eläimiä ja vietti päivän sitten siellä luonnon helmassa. Osa näistä lapsista ei ole koskaan käynyt sen slummin ulkopuolella. Että ne on kenties televisiossa nähnyt ja tietää, että Keniassa on elefantteja ja leijonia ja tiikereitä, mutta eivät koskaan itse ole niin kuin kohdanneet näitä. Niin ja sitten sen jälkeen taas kirjoitettiin tarinoita. Ja tällä tavalla pyritään niin kuin motivoimaan ja aukaisemaan silmiä. Ja sitten niin kuin siitä omasta ympäristöstä, että kun se on siis törkeän likainen. Että mä pidän sellaista blogia, mä oon laittanut sinne niin kuin tästä projektista noin paljon kuvia ja videoita ja tarinoita, niin siellä on kuvia, mistä näkee, että miten likasta siellä on. Et meilläkin, kun joku aamu herätään ja mennään sen aidan toiselle puolelle siitä portista, niin yön aikana on saatettu niin kuin tuoda sinne hirveät kasat, vaan niin kuin jätteitä. Ja sitten ne jää siihen. Kukaan ei niitä vie pois sieltä. Ja taas jonakin yönä tulee lisää jätteitä ja se haju joskus on ihan järkyttävä. Sitten siellä vaeltelee tiellä niin lampaita ja vuohia ja kanoja ja kaiken näköisiä kotieläimiä, jotka sitten syö sieltä niitä jätteitä ja muovia ja kaikkea. Että
entäs infrastruktuuri?
Siis infrastruktuuria ei ole. Että tässä slummissa on yksi pääkatu, Gabiria Road, Gabirian katu. Se on täynnä siis kuoppia, potholes. Ja varsinkin sitten, kun sataa vettä, niin mutaa on polviin asti. Eli siellä niin kuin, se on kuin luistin radalla luistelisi. Autot on hirvittävän huonokuntoisia. Ja just tämä tällainen, maailmallakin tiedetään kenialaisista matatuista, eli näistä pienistä julkisista kulkuvälineistä, joiden ajotyyli on holtiton. Eli siellä liikenne on tosi niin kuin, vaarallista. Infrastruktuuria, okei, sähköt toimii, mutta on sitten tällaisia sähkökatkoja melkein päivittäin, että siihen pitää varautua. Ja esimerkiksi missä me asutaan, joka on siis ihan ok-talo, niin meillä ei ole juoksevaa vettä, eli me haetaan kaivosta pesuvesi ja sitten juomavesi vielä sieltä yhteisestä vesilähteestä. Ja me asutaan kuitenkin ihan hyvin ja siististi, eli siitä voi kuvitella, että miten ihmiset siellä asuu, miten köyhissä olosuhteissa. Pienissä sellaisissa kökkeleissä, jotka on sellaisista levyistä rakennettu, ja siinä saattaa asua sitten isokin perhe.
Sanoit, että tällä slummialueella asuu 100 000 ihmistä, joista muistaakseni 6% on lapsia. Niin mikälainen alue tämä on pinta-alalta?
Pinta-alaltaan, no odottaisi nyt, mitenköhän mä osaisin tuon sanoa sille, että en valehtelisi. Se ei ole kauhean iso nimittäin, tämä ei ole iso slummi. Siinä on naapurissa on sehän kuin Kavankvaare, joka on paljon isompi. Myöskin asukkaasluvultaan. Mitähän mä nyt sanoisin? Sanotaanko 7 kilometriä × 7 kilometriä? Joku tällainen. Et se ei ole kauhean iso.
Ja sinä itse asut miehesi kanssa tällä slummialueella. Mitä uskottavuudelle merkitsee se, että hankkeen vetäjät asuvat samalla alueella kuin mihin tämä itse projekti kohdistuu?
Tämä on hyvin monimutkainen vastata tuohon kysymykseen. Se on tosi monimutkaista, koska ihmiset niin kun alkaa epäilemään, että miksi sä täällä asut. Että sunhan pitäisi asua siellä rikkaissa kaupungin osissa niin kuin kaikki muutkin tällaiset avustusjärjestöjen ihmiset. Että ne tulee vaan joskus käymään ehkä kerran kuukaudessa siellä paikassa, missä tätä avustustyötä varsinaisesti tehdään. Et alussa mä kohtasin sellaista epäilyä paikallisten ihmisten kohdalta ja varsinkin naisten. Et lapset on aina ihania. Lasten kanssa tulee aina heti toimeen, mutta ne on niin helppoja lähestyä, ne lähestyy itse. Mutta naiset on vaikea lähestyä, eivätkä itse lähesty, paitsi sitten jos tarvitsevat apua, rahaa tai jotakin. Niin silloin he kyllä ottaa yhteyttä. Nyt kun on siellä näinkin kauan asunut ja elää ihan samalla tavalla kuin hekin ja tekee samaa ruokaa ja ostaa samoista paikoista raaka-aineita ja käy samoissa paikoissa kaljalla, niin nyt ihmiset jo tietää, että kuka mä oon ja missä mä teen töitä. Ja sitten kun ne näkee siellä kaduillakin, kun lapset aina huutelee, että vaaditaan, ja tulee kädestä sanon moikkaamaan ja tälleen, niin se on silleen sulattanut aikuisten sydämet, että sillä tavalla he sanoo tai on sitä mieltä, että tehdään hyvää työtä.
Tässä 100 000 asukasta ja sä olet ainoa valkoihoinen, niin kuin äsken sanoit, niin mites turvallisuus? Onko sun ihan turvallista asua siellä?
Nyt oli ihan runsas kuukausi sitten, Suomi harkitsi jopa niin kuin matkustuskielon laittamista sinne, että kun siellä on tämä terrorismiuhka ja kun ei koskaan tiedä, että missä räjähtää ja varsinkin siellä Mombasassa ja siellä rannikolla. Ja se on koko ajan siellä siis, että siellä on tällainen turvallisuusriski, on tosi korkea. Sen takia mulla on tämä bodyguardi täällä näin, eli tämä auttaa hirvittävästi, jos on se niin kuin oma paikallinen verkostonsa, koska kun ihmiset siellä slummissa tietää, että mä oon hänen naisystävänsä ja meillä on yhteisiä ystäviä, niin siellä on sellainen niin kuin näkymätön turvaverkko, mitä ei muuta, niin kuin oikeastaan itsekään huomaa muuta kuin sit, jos jotakin aikoo tapahtua, niin sit niin kuin löytyy niitä sellaisia ihmisiä, jotka varjelee sua. Ja siellä on vaarallista.
Onko sulle tapahtunut jotain?
On. Siis mut on ryöstetty ihan totaalisesti. Multa vietiin passi, niin kuin kaikki kortit, maksukortit, kaikki käteinen, kaikki niin, että multa meni niin kuin rahat ja identiteetti ja työvälineet. Ja siinä olikin aikamoinen homma, sit, kun pitää yrittää projektia viedä eteenpäin, etkä sä saa rahaa mistään. Puhelinsäily, se oli hyvä. että mä sain sitten hoidettua asioita kuntoon siellä. Ja sellainen tapahtui sitten, mä olin matattu onnettomuudessa, että mut meni selkä siellä tosi pahasti. Että se on ollut toista vuotta kipeä. Ja siellä kun menee lääkäriin, niin ne lääkärit ja ne röntgenlaitteet ja kaikki, niin ne on todella sellaista niin kuin aatamin aikuista. Että sinänsä tosi mielenkiintoinen kokemus, mutta se oli, mä olin todella kipeä ja siinä olisi voinut mennä henki, että sisäkalut niin kuin revetä siinä touhussa. Mutta veipähän projekti loppuun ja nyt voin jo paremmin, mutta se kesti aika kauan. Sitten mä jouduin siellä leikkaukseen, tuli jotain pöpöjä, sellaisia paiseita ja sitten mä sain sairaalapöpön sieltä ja kaikkea tällaista. Ja 3 kameraa mut on varastettu ja koko ajan sieltä sattuu ja tapahtuu. Ja niin kuin kaikista kurinta, varsinkin niin kuin työn kannalta, on se, että sä et voi luottaa kehenkään. Ei kehenkään. Ja siitä tulee niin kuin itselle sellainen vähän vainoharhainen olo, että kun monta vuotta elää sellaisessa tilassa, että aina pitää epäillä. Niin että se on ehkä kaikista raskainta.
Mikä laittaa sinut kuitenkin jatkamaan sitä työntekoa, koska vähän helpompiakin olosuhteita saattaisi olla tarjolla?
Joo, no toi on kyllä hirveän hyvä kysymys. Siis mä ajattelin, kun mä niin kun nyt varsinkin tää projekti, kun missä mä asun samassa slummissa, missä teen töitä, eli se piiri on tosi niin kun pieni siinä ja joskus todella ahdistavakin, niin mä ajattelin, että mä ihan oikeasti haluan oppia tuntemaan, että miten nämä ihmiset elää ja mitä ne ajattelee ja mikä niiden arvomaailma on ja miten ne ylipäätänsä selviää $1 päivässä. Niin kuin, että niin syvästi kuin ihminen voi vaan oppia tuntemaan toista elämäntapaa. Ja nyt musta alkaa tuntua, että mä niin kuin ymmärrän jo jonkin verran. Ja sitten taas toisaalta mä myöskin huomaan, että mä itse olen tosi väsynyt siihen silleen henkisesti. Että sen takia mä oon tullut aina välillä Suomeen, varsinkin tälleen kesäksi, niin kerää voimia, että jaksaa sitten taas siellä. Mulla on paljon siellä tällaisia avustusjärjestöjen tuttuja niin kuin muista maista, jotka tekee just katulasten kanssa töitä tai tällä tavalla näin. Ja myös paikallisia ihmisiä, jotka asuu niin kuin siellä paremmissa kaupungin osissa, niin kaikki on mulle alusta asti sanonut, että hei, että sä voit tehdä tuota työtä, mutta älä asu siellä samassa paikkaa. Ja kyllä mä nyt pikkuhiljaa alan sen niin kuin myöskin uskomaan, että paremmin jaksaa, jos itse voi hyvin ja on niin kuin vähän paremmin, helpommissa olosuhteissa kuin siellä. Mutta edelleen niin se on todella palkitseva, varsinkin se lasten ilo ja riemu ja se, että kun ne oppii jotakin ja nimenomaan just niin kuin luovuuden kautta ja taiteen kautta. Että ei sillä tavalla pakko pullaa, että ei ole mitään ihmissääntöjä, vaan että tehdään niin, että se on hauskaa. Ja nyt olen justiinsa, eilen olin yhteydessä siihen koulun johtajaan, joka on yrittänyt mulle saada sellaista lähetyssaarnaa ja viisumia sinne, koska tämä viisumiasia on myös sellainen, että aina on vähän pelko, saako se sitä jatkettua vai pitääkö palata kotiin ja ne on jo yhden kerran mut palauttanutkin sieltä niin kuin tämän turvallisuusriskin takia, niin hän yrittää tai on yrittänyt auttaa, että mä saisin sellaisen missionary viisumin siellä, jolloin mä pystyisin olemaan siellä niin kuin pitempään, eli 2 vuotta ilman, että kukaan ahdistelisi ja kyselisi multa mitään. Tämän koulun johtajan niin kuin taka-ajatuksen tietysti on se, että hän haluaisi, että mä jatkaisin siellä pitempään ja toisin sitten rahoitusta ja kaikkea sellaista, että se koulu taistelee taloudellisissa vaikeuksissa ja lapsille ei ole aina ruokaa, että saattaa olla viikkoja, että ne ei syö kotona eikä koulussa.
Tämä slummialue ja köyhistä oloista nämä lapset ja kuitenkin te teette retkiä ja sitten on tapahtumia, niin mistä tämä rahoitus tulee?
No mä oon saanut nyt 3:atta kertaa Suomen ulkoasiainministeriöstä sellaista kulttuurirahaa, eli kehitysmaissa tehtävää kulttuurityötä varten. Ja ne ei ole kauhean suuria summia. Ja esimerkiksi mä on koko ajan tehnyt vapaaehtoistyötä, että mä saan niinku matkakulut ja osan asumiskuluja ja jotain puhelinkuluja katettua. Ja sitten niinku siellä just sen mun etukäteen tekemän suunnitelman mukaan, niin voidaan sitten tehdä näitä asioita. Että kauhean tarkkaan pitää miettiä, että mihin sen rahan laittaa ja mitä sillä saa. Ja täytyy niinku tuntea, että mikä siellä maksaa mitäkin. Ja niinku nyt tämän projektin kanssa niin ensimmäinen asia oli, että me jouduttiin kunnostamaan yksi isompi niinku huone sinne, ostaa maalit ja maalaamaan ja puuseppä teki pöydät, ja koska ei siellä ollut mitään semmoista.
Marita Rainbow, sä olet nyt tullut välillä Suomeen ja istutat täällä Raaseporin linnan raunioilla Faces-festivaalissa. Onko tämä ensimmäinen kerta täällä Faces-festareilla?
Siis on. Hävettää oikein sanoa, koska mä oon niin kuin erikoistunut tähän monikulttuurisuuteen. Eli se on ollut mun työtehtävä täällä Suomessa Yleisradiossa ja tunnen nämä Faces-ihmiset ja varsinkin Börje Mattssonin hyvinkin. Ja joskus ollaan jotain yhteistyötäkin mietitty, mutta en ole koskaan aikaisemmin käynyt täällä. Et nyt kun tämä on viimeinen kerta, niin on ihana, että ollaan täällä nyt.
Oli korkea hetki tulla.
Kyllä.
No mites tämä Suomi, niin miltä Suomi ylipäätään tuntuu pitemmän poissaolon jälkeen? Katsotko tätä eri silmin kuin mitä silloin, kun asuit täällä?
Kyllä. No mä oon siis työssäni monen 10 vuoden ajan aina matkustanut tosi paljon, eli ympäri maailmaa, mutta en niin paljon Afrikassa. Ja silloin mulla oli niinku sellainen mieli Suomesta, että joo, että hyvä, kiva, turvallinen, joo, mutta tosi tylsä. Että se niinku tylsyys ja että ihmiset on sulkeutuneita ja täällä ei tapahdu mitään. Mutta nyt tämän Afrikassa asumisen ja oleskelun jälkeen, ja varsinkin nyt kun tulin, niin mä arvostan tätä ihan valtavasti. Tätä puhtautta, tätä turvallisuutta, tätä hiljaisuutta. Ihmiset on tosi ystävällisiä. Ja ihmisiä on, onneksi on kesä, niin ihmisiä on myöskin ympärillä. Et silloin joulun alla, kun tulee tänne, niin silloin oli kyllä tosi masentavaa, kun on pimeätä eikä ketään missään. Mutta tälleen valosalla, niin mä oon nauttinut aivan suunnattomasti.
Onko sulla teidän jotain kysyttävää?
No, lähinnä siitä ehkä sun taustasta. Että mikä sun taustassa on ollut sellainen, joka on laittanut sun tekemään tällaista työtä?
Joo, eli mä oon siis tuottaja ja kirjoittanut ja tällainen niin kuin monialainen media-ihminen. Olen ollut siis 30 vuotta alalla sekä Maikkarissa että Yleisradiossa ja itsenäisissä tuotantoyhtiöissä. Ja meillä on nyt oma tuotantoyhtiö Helsingissä. Ennen tätä oman osuuskunnan perustamista, niin mä vedin Yleisradiossa sellaista monikulttuurista EU-projektia kuin Mundo. Eli nyt tehtiin pasaariohjelmia ja meillä oli siinä 19 eri maasta näitä opiskelijoita ja olin sen projektipäällikkönä. Se oli tosi hieno projekti, just tällainen, että auttaa ihmisiä niin kuin saavuttamaan jotakin asioita myöskin luovuuden keinoin täällä Suomessa, niin siitä jäi sellainen olo, että hei, että tässä on jotakin sellaista, mitä mä haluan jatkossakin tehdä. Se oli niin kova 4 vuotta kuitenkin tämä Mundo, että mä ajattelin, että ei mun on nyt tehtävä jotakin ihan erilaista. Että mä tein niin hirveästi sen projektin aikana töitä. Ja sitten mulla oli ollut pitempään sellainen niin kuin toive, että mä menisin oikeaan Afrikkaan. Että mä olin käynyt Gambiassa ja Senegalissa ja Zimbabwessa kansalaisten kanssa tein töitä. Niin mulla oli sellainen olo, että hei, nyt mä voisin hakea, kun mä oon tuottaja, mä oon hakenut rahoitusta muille, niin nyt mä voisin hakea niin kuin omaan projektiin ja Afrikkaan. Ja sain rahoitusta ja sit lähti liikenteeseen.
Marita Rainbow, kiitos haastattelusta.
Olkaa hyvä, ilo minun puolellani. Tässä on Miseni Keniasta.
Thank you very much for the opportunity. You have liked it.
I've liked it, although my performance is gonna be at 9.
Yes, I know.
Yeah. I'm looking forward. Really lovely and beautiful down here.
Yes.
And I really appreciate for the chance.
And I appreciate the Fiskars Radio very much. It's really one of the best local radios in the world.
Thank you. So here we are sitting in Raasepori, in the ruins of Raasepori Castle, with Misheni from Kenya. Could you please introduce yourself?
Okay, thank you. Thank you very much for this opportunity. I'm Misheni, a hip-hop artist all the way from Kenya. And I happen to be here in Helsinki visiting my lady, Marita Renbard, and here she is. And in the process, we happen to find a show of a chance of performing at La Face Festival. And it's been really wonderful.
Okay, so could you please tell the people listening to us the background, like how you ended up with your lady in Kenya? How did you ended up coming here in the first place?
Okay. From what I can say is we met in Nairobi while she was working with the kids from a cultural, from a children's center within our community. And there were these young boys whom she was working with, whom happened to be the boys whom I raised, I trained as musicians, because they didn't know anything about music. So one time I happened to be in the center where they grew up. There used to be shows that always they used to organize, and I performed there. And then after that concert, these boys came running to me like, hey, we loved what you did, and how can we also learn to do that? Can you also teach us? And I just said, it's not so hard, but first, for you guys to make it easy for me, because I just learned it straight way. So that straight way is how I was going to teach them too. And just ask them the simple thing, if they can read, because that could have been something that would have made it difficult for them if they couldn't read. So when they said they could read, they go to school, I was impressed, and I just knew that these are people whom I can work with. And the first process was just for me to write them the lyrics so that they can memorize. And from there, now we could carry on and I teach them what else next, you know. So it was just like that. So these kids, they grew up, and later after some few years, they happened to be with Marita Renbard. And when we met on the streets, they introduced me to Marita as their music teacher. And in the process of her doing something with the kids there, and teaching them music, so she was impressed, and from there, that's how things picked up, and now here I am, here in Finland, with her, visiting her and her family, and it's really beautiful, what can I say?
So what is your connection to Rainbow Tales Kenya?
Okay. Meanwhile, after that, she came back to Finland in the process of coming to figure out how she can do another project again in Kenya after the previous project that they had done was now completely over. And she happened to find another chance from the foreign ministry for her to come back in Kenya and do another thing again, which now this time was about environment, enlightening the children through music and art and poetry, which mostly people know is at spoken word. So in that way, she happened now to give me a platform of doing something with the kids this time, because she had witnessed what I did with these other kids, and they were now doing music as their career. So we also figure out like, okay, then we can, let's see what we can do, and we see what's the outcome. And the outcome was pretty amazing. We did a song out of it. The kids did a song out of it. And it's really amazing song. It's really amazing song. Yeah.
Okay, so that was the background. So yeah. Now you could tell something about your own music. What kind of music are you up to?
Okay, the kind of music that I do is hip-hop. It's hip-hop music, and it's the roots of the hip-hop music that I'm doing are connected with the background activities that are going down in my neighborhood and affecting my community. So growing up as a child, these are things that I used to see that never used to please me. about the repression in the community from the government. So that is what my music is actually based on, social change, trying to make a difference in our communities, in our neighborhoods. Because growing up as a youth back in my neighborhood, I saw lots of my age mates losing their lives in crime, drug addiction, you know, prostitution. So it's something that it's depressing, you know, for mankind. And I just felt like the only way I can express myself, because fighting government is something that is so difficult. You're going to have to be a rebel for you to be able to do that. You join a guerrilla thing, but that is not what I chose to. So I chose to fight it in another way, like bringing awareness to the community. Like, we need to change out of this, you know. And so I just decided music is going to be my tool, my kind of weapon that I'm going to use to fight this war that we are facing down there. So it's all about social change.
And the language you are using?
Okay, I'm using Swahili and a little bit English in between for me to make my rhymes straight, and also our local slang language, because I'm trying to connect with my people. These things are affecting them. And when it comes into the younger generation, you need to reach out to them with the language that they understand. And maybe in that way, you can try to put some sense into them.
What about being a musician in Kenya? What kind of challenges do the musicians have?
Okay. Challenges. Whoa, that is really something, because back there, back in my neighborhood, they don't take it like it's something that can somebody can make a living out of, or it can take you somewhere, you know. So there are lots of challenges with many youngsters who are talented down there. Mostly, the producers, they don't look for talent. They're just after money, and not in a community where poverty is what is affecting us. How do you expect youngsters to come up with the studio money and they have talent? You know, it's up to the producers to see that there's some talent here. So this is something that we can make use out of and can bring the income later. But the producers don't think like that.
But what about the equipment? How is the technical quality?
Okay, another thing about these small studios that are in the community, the problem is the quality of the sound, because the equipments are very, very down stuffs, things that are not producing good quality sound of music. So you find that for you to happen to do something there, you have to catch up with the right people. People know what they're doing. As much as they have these small equipments that are not producing good quality sound. Like my first mixtape and the album that now I'm working out on, Religion of Music, it is based on some songs that we did with these small equipment sounds. But the good thing about it was I happened to have the right people whom knew what they were doing. So in that way, at least some of my songs are good quality standard. They can be played internationally.
What I also noticed, because we have been working also together, like I've been producing his music and made two music videos there,
yeah,
down there.
Yeah.
And like, for example, trying to get publicity in media or to sell the CDs or something. Media and entertainment industry, music industry, it's very corrupted.
Yeah. It's very corrupt. Very, very corrupt. That is very true. And that is also another reason why not many good music are heard down there. You know, because people are caught up into this system that they just want to live like a life of illusions, you know. things that are not reality, the things that they see from Western civilization thing. And that is not what is down there in Africa, you know. The truth is something that is kept aside. And all they just want to produce to the people is illusions, you know. And that is also something that is making it difficult for many young artists whom have talent to break through, you know. Because at the end of the day, the talent that is down there, people are out crying over what they are facing. But that is not what people want to hear there. People want to live a lie. They just want to get caught up into this American stuffs where it's all about ladies, people driving, you know, people flying. But how many of us really can fly and drive down there, you know?
And another thing I noticed there is that there are so many talents, especially musicians, hip-hop artists, reggae, any type of music they can do, anybody, almost anybody there. And they sometimes can afford going to the studios, but they don't have a clue about professional production or marketing or legal issues like copyright things, where to register the music. So anybody can just take advantage of them, or they are just helpless. They are stuck. They can have their music album in their hand and don't know what to do.
Yeah, that's true. That's true. With the situation is another thing. Everything concerns money down there. And apart from the system, just trying to see that this talent is what we can support to make a career out of these youngsters, that is not what they are after, you see. And that is why many youngsters are depressed. So with all this doing music and art thing, they're just trying to find a way of also escaping from the harsh situation and how they can express themselves. Because, you know, when you are repressed, the only way you can express yourself is through art. Art is the best way that you can speak what is really affecting you. Because if you don't have any other way of doing it, you're gonna do it then in a very bad way. So it's either you choose a positive way of you expressing what is affecting you rather than a negative way. Because there are also those ones whom have chosen to express how they feel in a negative way. And that is why you see all this crime and violence and drug addiction is endless, you know. Because not many are capable of speaking for themselves, especially for those ones whom feel like they have talent and nobody has been there to try to help them nurture it. Just like, for example, like what I did with these young kids whom happened to run to me after I'd performed on the stage, you know. So they felt like they had the talent in them, but they didn't know how to bring it out to the people, to the world, you see. So this is also something that is affecting our communities. Kids have talent, but nobody's there to nurture it. Nobody.
Have you before been outside Africa, like any other countries?
Outside Africa, no. This is my first time. And it's really amazing that my first time out of Africa, it's just like a miracle still. Things are just happening like that. Like now, today, I have a show here, which I'm expected to do. And it's just amazing. It's just amazing. So what I can just say is, through Lord's miracle, yeah, that's what it is. It's a miracle.
What about your expectations? Like, is Finland anything you expected it to be?
Okay, it's nothing that I expected it to be, because everything is just catching me by surprise. With all the crises and all the violence that the world is caught up into, I just happened to find a Finnish, a place where there's just harmony and peace. And you can feel free, feel safe, walk safe in the streets without any fear. Grab a cup of coffee somewhere or beer, you know, without any fear within you. And that is really something. So I just feel like the rest of the world really need to learn from Finland how to really take care of their nations too.
How about the Finnish nature?
Okay,
and the environment.
Okay, the Finnish nature and environment, it's really beautiful. I can say you are lucky with having all these 250,000 lakes. That's a lot of lakes.
Or
200,000 lakes. That's a lot of lakes. Yeah, and I think because of the surrounding of the water, that is why everywhere is just green here. That must be the reason, because water is running like everywhere underground, you know. So that is also another thing, and it's really amazing. It's really amazing. I think since I came, I just happened to wash my shoes once. Compared to where I come from, you'll need to wash your shoes every day to make them clean. Yeah, because of the dust and everything with the way the situation is there. So it's quite different part of the world. It's another different type part of the world. I can say maybe it's because you guys are also far from all these distractions. So what I can just say is whoever founded this country was a genius.
Okay, thank you, Misheni, and we wish you all the best for your performance today.
Thank you very much.
No niin, ollaan taas täällä Raaseporissa Faces-festareilla, ja nyt mä oon löytänyt täältä yhden uutukaisen festarikävijä. Ekaa kertaa kuulemma on Rosa Meriläinen tässä festareilla, onko näin?
Joo, ekaa kertaa Facesissa. Tosin mä oon suunnitellut, että tänne tulee myös 90-luvun lähtien, että mä oon varmaan vähän hidas ihminen, että nyt sitten vasta sain näin täydyttyä.
No parempi näin, kun tämä on viimeinen kerta, mutta sä oot kuullut näistä kuitenkin aikaisemmin ja tiedät vähän taustaa.
Joo, kyllä oli yleiskäsitys meiningistä.
Joo, tää on nyt mennyt. Täältä tämä lähti silloin, ensimmäinen festari oli täällä. Täällä oli kaikki Ultra Bra ja Papicinit näin silloin, ja oliko Don Juanot sitä aikaa. Ja satoi niin paljon, että tänne ei ollut paljon väkeä.
Niin, tähän on nyt aivan täydellinen ilma ollut. Ja...
On, mutta tämä väkimäärä on ikävä. Parasta, mitkä tämä on ollut, niin on ollut Bilnees.
Joo.
Siellä se on niin vähän tehdasvainen miljö, että siellä on ollut monia bändejä, hyviä bändejä ja ulkomaalaisia bändejä, Suomi-bändiä, niin paikkana on hyvä, mutta sitten se Muurainen, eräs Gründeri, osti sen paikan ja pari niin kaikki kieltoa. Niin nyt ne meni sitten tuonne pohjaan. Se oli hieno meren rannalla, hieno mesta, mutta sinnekään ei saatu jäädä, nyt on täällä.
Tämä linnahan on upea, ihan mahtava.
No, ja festaripaikka on myös upea. Niin käytkö paljon festareilla?
En ole mikään suuri festariluuta, että... harvakseltaan, että edellinen varmaan mihin osallistuin tänä kesänä oli Vapaan Ekalla, että just tommoset ne ikään kuin omat kaupungissa tapahtuvat päiväkaupunkifestarit on mulle luontaisempi habitaatti.
No mä oon kuullut myös Vapaan Ekalla yleistä näistä Vispalan yleistä ja kaikista.
Joo, se on musta ihan kultaista, ja sit just kun monissa kaupungissa näitä kaupunkifestareita järjestää vaan tämmönen ikään kuin vähän akateemisempi väki, joo. Niin just Tampereella niinku sitten on tullut myös sellainen hyvä yhteiskuntaluokkakysymys, että ketkä kaikki saa sitä kaupunkitilaa käyttää ja ketkä osaa ja pystyy järjestämään hyviä festareita, hyviä yleisiä julkisia bileitä.
Ja Nekala nyt kuuluu jo näihin.
Nekala se on ihan parasta. No, mä toivon, että ne ensi vuonna edes haidu, kun ne ei saanut lupia tänä vuonna. Ne edes sen miekkarina, ja mä toivon, että ne ensi vuonna edes hae lupia. Sitten vaan, että jos ei kerta... anneta tehdä asiallisesti, niin tehdään sitten tehdään omalla niin. Tyylillä.
Joo, nämä lupaa sieltä ympäri niin festareita ihan hirveätä nykyään. Pori jatsit.
Joo.
Ja niin uskomaton meininki, niin että koskaan ollut mitään. Mäkin ollut siellä duunissa ja yleisössä ja aina ollut mukavaa.
Joo.
Niin kuin nämä festarit. No Nekala-festarit on siis joku, sori, Tampereen tuntemukseni on huono, niin Aula Baarimuiston aikana.
Se on kuin muutama kilsan päässä ydinkeskustasta Nekala, tämmöinen...
Sitten siellä on nämä, mitä Jyski kai vetää, nämä runojutut jossain.
Joo, no sitten Tammelas, jossa mä asun, niin aika lailla lähellä keskustaa.
Joo, no siellä joo, ja sitten on se Pispala joku folkki.
Joo.
Joo, näin mä muistan, niin kuin tiedän. Mutta se on hienoa, että täälläkin, mutta tämäkin on tämä meidän Länsi-Uusimaa, tai nämä me suomenkieliset, me ollaan aika niin kuin huonossa asemassa, että ei varmaan, niin kuin, jos tulee jakoa rahaa, niin kyllä ruotsikielessä sen nappaa. Tämä on ikävä kyllä sanoa, mutta totta se on. Ei nyt tarvita festareja, mutta yleensäkin kaikissa järjestötouhuissa, niin se on ikävä. Mutta sellaista elämää, mutta niin kuin, se on tullut, oli teille täällä.
Joo, me tultiin, kun mä siis tuossa Small Faces, siis tuolla lastenkulttuurialueella, niin vapaaehtoisena, että mä oon tullut tänne perjantaina pystyttämään kojua, ja en siis nuku telttelualueella, vaan nukun täällä kojussa.
Aha, että niin kuin lähden duunipaikallaan päässyt nukkuun.
Tavallaan joo, ja mulla on lapsikin täällä nimenomaan duunissa, että se on staffipaidassa vetää miekkailua tuolla, paperin miekkailua.
Joo, no, mutta toi on hieno kuulla, ja toi just se, tässä on hieno se, että täällä on niin kuin family.
Joo.
Ja täällä ei ole ördereitä, vaan on nähnyt einet täällä, eikä niin kuin vuosi. Joku yksittäiselläkin tämä on juonut liikaa, että se heiluu liikaa, mutta mitään häiriötä, että ei ole niin nummirokkiveinenkin täällä.
Näin, no, siis oli musta ihanaa just, että me oltiin eilen täällä lasten kanssa varmaan 12 yöllä valvottiin, niin että ne joo, menee seas kuin väärä raha, koska ei tarvi yhtään pelätä niiden joo. puolesta. Ja tuo ne Metsäs Hillu Peace Platformilla. Ja...
Joo, tämä on sinänsä hieno paikka. Ja nämä, just tämä ihmiset, kun täällä on, niin kuin, no nyt täällä on hirveän vähän, mutta täällä on ollut niin kuin, upeita kokemuksia just Villeesissä ja tuolla Kumneesissä. Kun on niin paljon ihmisiä, kaikilla on niin se samanlainen niin kuin, viba. Että sellainen, että on, ei kellään, niin kuin, jotenkin tuntuu, että kaikki paha olo jää tuon portin toiselle puolelle. Tulee välitään fiilis, katsoo ihmisiä, kaikki on niin kuin, happy.
Joo, kyllä se huomaa, että täällä niin kuin, suurin osa ihmisistä Facesissa on semmoisia, että jokainen kantaa sen oman vastuun siitä, että meininki on hyvä. Että niin. Tämä on tavallaan niin kuin meidän kaikkien yhteinen festari. Totta. Silloin kenelläkään ei ole mitään intressiä pilata sitä. Mutta toki ainahan se jonkun mahtuu, että tuosta just parilta mukavalta nuorelta mieheltä oli pöllitty teltta, mikä on musta niin kuin ehkä...
Joo, no,
niin kuin, että telttailun perustuvalla festarilla on paljon kusipäisempää temppua, ei voi toiselle tehdä.
Toi on totta. Toi, se niin kuin just, on aina käynyt joku lompakko hävinnyt jostain. Ja... Mm. Onko tuossa meidän takana vielä se kaukosäädä? Ai se on, joku on jättänyt kaukosäädä, mutta lompakoita kun jätetään johonkin ja sitten mennään ja unohdetaan.
Niin.
Mutta ei täällä muuten ollut niin mun käsittääkseni mitään häiriötä niin paljon, että
niin sehän on klassikko, että nämä kesätapahtumat, missä eniten häiriötä on tämmöisiä just, missä niinku keskiluokka ördää, niin. Tangomarkkinat ja Koskan meripäivät. Ja...
Joo ja siellä just tapahtuu nämä niin. Vainioiden bileissä, niin hirveästi juttua. Ja taas on Mäntyharjalla on metsäfestarit, mitkä nyt oli kans ikävä kyllä viimeistä kertaa. Ja toi viranomaiset vaatii jotain 2 metriä korkeaa aitaa sinne keskelle kutsiin. Tää aidat on niin ne tuntuu vaan niin omituiselta.
Niin.
Niin täällä nää on niinku, aina kyllä poliisiakaan näkynyt täällä. Tää en ole itse nähnyt, mutta nää on vaan sellaset niinku lepposat. Festarit. Ja nämä voisi niinku kestää taas vaan niinku matskua yleistä tai näitä esiintyjä olisi enemmän. Tai. Mutta nämä tertsiät, nämä kaikki esiintyjät on ilmoitettu.
Tiedän jo.
Kulukorvauksella.
Joo, mekin kun lasten ohjelmaa tuolla pyöritetään, niin ei siellä kukaan mitään niinku maksua saa. Mutta mukavaahan tämä on. Ja mä oon täällä vetänyt lapsille tosiaan miekka-askartelua ja helistin askartelua. Ja sitten siellä on...
Riittää.
Tosi paljon lapsia. Että...
Se onkin pitäisi olla, kun festarit on, niin kun ihmisillä on skidejä ja on vielä aikuisempia skidejä, niin kuin mulla on, niin kaikille jotain.
Joo.
Täällä on vielä hieno lohikäärö.
Jos on kanssa meidän tosirkusrakkauspumpuun, on se lasten kulttuurijärjestö, niin meillä on myöskin se lohikäärme leikki täällä.
Ja se oli ihan, mä näin vaan sen tosiaan. Kyseessä on siis Rosa Meriläinen, kaikkien tuntema ex-eksterin edustaja, mutta muuta aika railainen tyyppi, mun mielestä. Että, mitä sä sanot yleensä näille näköradio, eikö siis radiokuuntelijoille?
No ei mulla kyllä mitään vakilainia, mutta ehkä Facesin hengessä semmoinen, että kyllä tämä hippimeilinki tekee ihmiselle hyvää sen, että oppii, että vähän anything goes, että kaikki luomat jutut, mistä innostuu ja saa olla, ei tarvii arvostella ja arvottaa toisten tekemisellä, että uskoinko mä tohon vai eikö mä usko tohon, vaan että se riittää,
kaikki että olla,
kaikki saa puhua tästä omaa juttua ja siitä yhteisesti syntyy jotakin kivaa.
Näin on, että onkin hyvä lopettaa tähän ja sitten jossain vaiheessa jatketaan vielä Radio Fiskarin. Kiitos.
Kiitoksia.
Moi. Joo. Moi. Radio Fiskars täällä valtavan viihtisessä Faces-festareissa Raaseporin Raunioilla. Vieressäni on eräs kauppias. Myy kuulemma maitoa ja pullaa ja kahvia. Onko näin?
Näin on.
No miten te olette tänne tullut niin tekemään maitoa ja pullaa ja kahvia ihmisille?
Se on täysin tuoretta.
Siis se maito vai pulla?
No, se vaihtelee voimakkaasti tilanteen mukaan.
Okei. Oletko ollut usein täällä näissä festareilla?
Joo, kyllä ihan vuosittain.
Niin moni vuosi on ollut. Siis onko tämä paljon muuttunut?
Totta, väki on vähentynyt, mutta muuten ei oikeastaan muuttunut.
Et, miten se vaikutti Vilnesestä sinne pohjaan, niin miltä se vaikutti?
Totta, ensimmäinen vuosi oli omituinen, mutta sitten se alkoi toimimaan.
Siihen niin kuin tottui siihen miljööseen.
Kyllä, kyllä. No, mutta kyllä se suretti alku, että Vilnes oli erinomainen paikka.
Se on niin kuin paras kuulemma, moni sanoo.
Kyllä mä oon samaa mieltä. Joo.
Ja sitten nämä festarit on siitä hienoja mun mielestä, mitä mä oon kanssa täällä ollut, niin monissakin, niin ei ole tämä on humalaisia, mutta ne on humalaisia, ne on sellaisia tappeluhakuisia pohjanmaalaisia.
Kyllä näin on, että se on poikkeuksellista tässä, ja se on yksi tärkeä syy, miksi tänne ylipäätään vaivautuu.
Niin, jos olisi vaan naista, että nämä pystyis pitää nämä festarit, kun vaikka vähän pieni muoto, se on vaikka Börjölle vinkki vaan kerran, niin kuin päivän festarit ja sitten taas ylöspäin.
Kyllä.
Kyllä tämä ihmis tarvitsee tällaista iisimpääkin.
Näin se on, joo.
Onko teidän muuten kauppa käynyt tuossa kojulla?
No huomattavasti paremmin kuin kuviteltiin.
Joo, täällä on kuitenkin tämä väki aika vähän mun mielestä. Mä luulen, että täällä on enemmän, mutta...
Joo. Jossain brosyyrissä luki, että odotetaan 2500 ihmistä per päivä.
Per päivä.
Mutta tästä ei saa kyllä niin montaa kasaa mitenkään.
Ei saa edes yhteensä 1000 kahteen päivään. Tässä on silmämääräisesti, mä arvelisin, että täällä on kuin 600 ihmistä korkeintaan.
Joo, varmaan.
Ja plus nää, niin kuin sä puhut tuossa ennen kuin lähetystä, että henkilökunta ja nää otettaisiin pois, niin tää on paljon vähemmän.
Kyllä.
Niin kuin, ikä ja nyt on hienoa, että on tällainen ilma. Että ilman puolesta tää on niin kuin täydellinen morsian. Niin kuin,
saapa nähdä, mä kävin äsken Karjaalla siis kaupassa, niin aikamoisia pilviä se veteli sinne.
Ylös.
Joo, et saa nähdä nouseeksi tuolta metsän takaa kohti jotakin.
Siellä on kieltämättä pikkasen synkkää, mutta toivotaan nyt, ettei jää vasta yöllä.
Niin, kyllä. Tai sit se vaatii sen pellen soittaa, että tulee salamoita. No.
Sit se tulee huomenna joskus 6 aikaa.
Joo.
Mut toivotaan nyt, että on niinku silleen hallut tää ilma, että... Telttailijatkaan niin pahasti kastuu, että vähän voi tulla vettä, mutta ei liikaa.
Joo, kyllä. Mun mielestä ei oo.
Leirintäalueella ei kuulemma vesipistettä. Täällä huudetaan viereisestä pöydästä. Tarkka havainto. Onks täällä tässä noin vessat tänään? Onks ne ihan okei? Niitä on...
Mun täytyy tunnustaa, että mä oon käynyt tuolla vähän paremmassa vessassa, että... Tuolla Ylämäessä ja Linnan takaa löytyy noita puurakenteisia.
Joo, joo.
Niin ne on kyllä erinomaisessa kondiksessa, ei ole sit tarvetta ollut pajamajaa lähteä kokeilemaan.
Okei.
Okay. Siitä tullut lähdemään. Siitä ei voi tehdä. Joo, joo.
Penkki lähtee auto.
Sen verran.
Penkki siirtyy, kun täällä naiset siirtelee. No mitä, et ole huomisen päivän vielä?
Kyllä se olisi tarkoitus olla, että nyt jää nähtäväksi, kun tyttökaverilla alkaisi maanantaina ensimmäinen päivä töitä. Ja nämä kuulemma loppuukin vasta huomen illalla, eikä kello 16, niin kuin mulla oli tieto.
Ai joo, kello 18 on pelle, sen jälkeen on vielä joskus loppumeiningit. Luultavasti tuohon 8-9 asti.
Joo.
Ja sitten pitäisi purkaa teltta ja leiriä lähteä.
Joo, että kyllä se kello on 11 ennen kuin on Espoossa.
Tiukkaa tekee, mutta minä kiitän tästä pienestä haastattelusta ja kai sinäkin kun olet nettiradio Fiskarsia aina silloin kun olet tietokoneen ääressä.
Totta kai.
No niin. Okei, tällainen juttu tällä kertaa, sori.